Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ce ați zice dacă v-aș da un test la care să răspundeți cu da sau nu? Un test cu două întrebări. Prima, bunătatea oamenilor se probează în relația cu cei din jur? Desigur, râdeți și vă vine să spuneți, normal, altfel cum? Doar așa. Aveți 10 puncte din 10 la acest prim pas. Cea de-a doua întrebare. Care este sinonimul cuvântului bunătate în termeni divini? Ca să putem afla în caz că nu știm răspunsul, trebuie să identificăm răutatea printr-un exemplu, apoi bunătatea, tot printr-un exemplu, și în cele din urmă să găsim termenul potrivit. În ceea ce privește răutatea, eu mi-aș îndrepta atenția, nu degetul, spre farisei. Despre ei, cuvântul lui Dumnezeu spune că încercau să-L prindă pe Domnul Iisus și n-aveau niciun temei, nicio dovadă. Se străduiau ei să fabrice ceva, să imagineze o vină a Mântuitorului, dar oricât trudeau, nu reușeau decât să cadă în propria cursă. Și când te gândești că pe oamenii aceștia răi, plini de ură și de dorința de a lua viața cuiva care nu le-a făcut nimic rău, oamenii din jur îi credeau demni de mântuire. Sărmanii, care se uitau cu jind la farisei, invidiindu-i că au parte și de viața de aici și de viața de apoi. Când colo, Iisus le-a adresat o avertizare celor umili. Nu s-a ocupat de cei înfumurați, că știa că n-are cu cine vorbi, ci s-a arătat preocupat de cei săraci. Dacă nu veți întrece această neprihănire a lor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Cum să întreci neprihănirea? Ea este superlativul, apogeul. O poți întrece doar dacă nu este neprihănire, dacă se preface a fi neprihănire, adică dacă este falsă. Bunătatea fariseilor era praf în ochii oamenilor. Aceasta este o față a lucrurilor. Fariseii care au intenții criminale față de un nevinovat. Pe de altă parte, există oameni care nu vor să facă rău nici celor care ar cam merita, cel puțin în aparență. Iosif tâmplarul n-a vrut să o facă de râs pe Maria și a hotărât să o lase în ascuns. Deși era rănit, uimit, poate chiar furios, a pus în balanță totul și a ajuns la o concluzie. Și dacă ea a greșit, nu eu sunt cel care trebuie să o judece. Inima lui nu putea să o arunce în rușine pe fata aceea, chiar dacă îl dezamăgise. Despre Iosif, Biblia spune că era neprihănit. El întrecea cu mult pseudo-neprihănirea fariseilor. În vreme ce ei acuzau un sfânt, el ierta și ocrotea o persoană care părea că a comis adulter. Am făcut această paralelă căutând un sinonim pentru bunătate. Și l-am găsit, nu? Neprihănire. Nu-l prea folosim pentru că avem impresia că este învechit și se ocupă de lucruri apuse. Dar bunătatea este oare un lucru apus? Iertarea este ceva desuet? A ocroti este ceva de nedorit? Mi-am propus astăzi să vă arăt că modul de a vorbi al Bibliei este nu doar actual, ci și de dorit să fie pus în practică. De acum este mai ușor de înțeles neprihănirea, nu?
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Din studioul postului de Radio Vocea Speranței vă salut. Astăzi sunt Bianca Timșa Stoicescu, alături de mine este pastorul Emanuel Sălăgean și pentru că am deschis emisiunea cu întrebări care privesc bunătatea, mă gândesc la faptul că aceasta face parte dintr-un set de valori. O altă valoare este și libertatea. Doar că astăzi oamenii vorbesc despre libertate fără constrângeri. Poate exista așa ceva?
Dacă vă referiți la conceptul de libertate fără constrângere, fără niciun reper, fără nicio interdicție. Libertate, libertate. Aceasta nu e libertate, este anarhie. Da, în sensul că noi putem să fim liberi de sau liberi pentru că. Da? Adică dacă ne raportăm la libertate ca fiind o eliberare de constrângeri, de limitări, de autoritate sau de autorități, nu este o libertate care ne oferă stabilitate, care ne oferă împlinire, care ne integrează, care ne face parte dintr-un context. Este o libertate care ne proiectează pe o direcție care nu are destinație, care nu știm încotro ne duce. Libertatea pentru că este libertatea care într-adevăr se raportează la anumite repere. Sunt liber pentru că respect Constituția, pentru că respect legile țării. Sunt liber de frustrări și de resentimente, pentru că sunt respectuos, pentru că răspund frumos chiar și atunci când sunt abuzat sau sunt agresat. Nu mă încarc cu un limbaj vulgar sau cu o reacție necontrolată, da, în măsura în care mă duc, da, și de aceea, pentru asta sunt liber. Merg mai departe și îmi văd de viața mea și încerc să construiesc o perspectivă despre existență cât mai frumoasă și cât mai eficientă. Aceasta este ideea cu libertatea. Cicero spunea, toți suntem robii legilor ca să putem trăi liberi. Libertatea nu ne-o putem imagina în afara unui context care să reglementeze și care să asigure libertatea respectivă. Mi-amintesc de un exemplu pe care îl spunea un vorbitor la o prezentare biblică, un predicator. Da? S-a înființat orașul libertăților. Poți să iei orice mașină vrei de pe stradă, poți să stai în ce casă vrei, poți să intri în relație cu orice femeie sau orice bărbat, doar să-ți placă și să fii suficient de puternic încât să poți să faci ce vrei cu persoana aceea. Și tot felul era o listă de libertăți din acestea. Și apoi se încheia această listă cu întrebarea. V-ar plăcea să locuiți într-un astfel de oraș? Da? Poate fi cineva care spune da, dar cred că sunt foarte puțini și nu știu câți supraviețuiesc. Știți că și în junglă este o lege.
Da, există de aceea se spune legea junglei.
Legea junglei, da. Pentru că nu e aproape imposibil să-ți imaginezi un context de viață, un context al existenței fără anumite legi. Da? Și de aceea, cu cât legea este mai bine făcută, este mai funcțională, cu atât și libertatea este mai mare. Uitați-vă, de exemplu, ce se întâmplă din punct de vedere administrativ. Nu? Țările care au o constituție bună, au o legislație bună, au instituții funcționale și puternice și oamenii știu la ce să se aștepte, au viziunea aceasta de predictibilitate, cum se spune, și lucrurile sunt foarte bine așezate. Unde se schimbă Constituția, se dă o lege de la trei ordonanțe de guvern într-o singură săptămână. Ba, una se repare pe cealaltă și o confuzie totală, un stres. Nu mai știi legislația aceasta care reglementează finanțele, educație și așa mai departe. Ce haos, ce stres, ce lipsă de confort sufletesc. Câtă dificultate, faci un rând de hârtii, nu, trebuie schimbat, că e altceva. Da? Deci, observați, libertatea este pur și simplu garantată în raport cu cât de eficientă și cât de validă este legea care stabilește cumva tot contextul existențial respectiv. Și atunci, dacă ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem funcționalitatea legii, atunci normal că și libertatea în contextul acesta lăsat de Dumnezeu este la nivelul cel mai înalt sau poate să fie la nivelul cel mai înalt. Pentru că, repet, așa cum am zis, nu ne putem imagina și nu există libertate autentică și reală fără un context care să garanteze libertatea aceasta.
Ce are în vedere legea oferită de Dumnezeu omului, dar și întregului univers?
Aici, în primul rând, mă refer la satisfacția totală, la împlinirea totală a acțiunii de a exista. Dacă ne raportăm la libertate și la legea lui Dumnezeu înainte de cădere, înainte de momentul trist din Eden, atunci ne raportăm la această dezvoltare pe care Dumnezeu a avut-o în vedere. Gândiți-vă doar la două aspecte, că Dumnezeu le-a spus creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul, iar pe de altă parte Biblia ne spune că Dumnezeu se întâlnea cu prima familie în răcoarea zilei și vorbea cu ei. Ar fi interesant de văzut cam cum a evoluat existența lor în contextul acesta al lipsei păcatului și cu siguranță că a fost un progres, a fost o dezvoltare. O dezvoltare care practic n-are limită. Da? Dacă ne referim la contextul acesta în care suntem noi acum, al păcatului, în primul rând legea aceasta și libertatea și contextul acesta creat de Dumnezeu este să asigure garanția mântuirii, să-l ajute pe om să trăiască pregătindu-se pentru o altă împărăție, împărăția cerurilor, da? Nu încă și deja în coordonatele acestea. Trăiești ca un cetățean al împărăției cerului, dar ești încă cetățean al acestei lumi. Și este o temă foarte prezentă în gândirea creștină. Da? Trăirea aceasta în două lumi, în același timp, este chiar un miracol, nu? De multe ori ne imaginăm și ne dorim să știm rețeta să fim în două locuri în același timp. Da, mai ales în secolul acesta al vitezei. Ei, din perspectivă creștină, poți să trăiești în două locuri în același timp. Și aceasta este frumusețea experienței creștine. Este, de fapt, ceea ce oferă consistență. Pentru că atunci când este greu aici, mai ales când suferi pentru că vrei să ascunzi de legea lui Dumnezeu, vrei să ascunzi de cerințele sale, când te autolimitezi și spui aș putea să fac și asta, am resursele fizice, da? Dar zic nu, pentru că îmi dau seama că nu este cel mai bun lucru. Și acum, din perspectiva creștină, nu gândim în termeni bun sau rău, gândim în ce este bun și ce este cel mai bun, da? În gândirea aceasta care într-adevăr ne ajută să alegem ceea ce este cel mai bun, nu să alegem între bun și rău. E cel mai greu să faci alegere între două lucruri bune sau între două lucruri rele, să arăți răul mai mic sau binele mai mare. Dar aici este frumusețea relației cu Dumnezeu, aici este rolul legii de a ne deschide mintea. Cum spunea să ruga psalmistul, deschidem, Doamne, ochii să văd lucrurile frumoase ale legii tale. Nu neapărat să văd partea bună a legii tale, că noi de obicei vedem partea restrictivă, cum am mai discutat, cum am amintit. Și atunci, în felul acesta, eu practic învăț să trăiesc în două lumi, în două existențe și când îmi este greu, îmi dau seama că Dumnezeu mă ajută și trec peste și chiar dacă renunț la anumite lucruri, e foarte bine, iar atunci când mă simt împlinit, atunci când mă bucur de anumite consecințe pozitive ale alegerilor mele în raport cu Sfânta Scriptură, atunci bucuria mea sporește. Pentru că nu doar am o alinare în situațiile dificile și dureroase, ci mai ales încerc să-mi imaginez, oare dacă aici mă bucur, dacă aici pot să am încredere în cineva, pot să dezvolt relații frumoase, pot să mă rog cu cineva și îmi dau seama că mă conectez la un nivel superior, trăiesc o experiență a sufletului, a spiritului, atunci când lucrul ăsta va fi esențial, cum o să fie, cât de frumos o să fie. De aceea Sfântul Apostol Pavel folosește o imagine foarte frumoasă în 1 Corinteni și spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit la inima omului, nici nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce îl iubesc.
Legea despre care vorbim noi, cea oferită de Dumnezeu, poartă numele și decalogul pentru că are 10 porunci. De unde știm noi că legea este totuși veșnică, existând înainte de Sinai? La Sinai știm că în Vechiul Testament ni se spune că Dumnezeu a dat-o evreilor.
Da, aici eu aș folosi un exemplu din afara Bibliei. Nu mă refer în primul rând la Scriptură, pentru că argumentul acesta contează pentru cei care cred în Biblie. Argumentul meu este că funcționalitatea acestei legi, faptul că principiile ei funcționează și sunt valide, devine reper. Istoria milenară a existenței omului a demonstrat lucrul acesta. Și de aceea, pentru mine, acestea rămân repere. Și mi se pare că, nu mi se pare, sunt convins că ea are o inspirație care este dincolo de ceea ce noi putem să facem ca oameni. Sunt de multe ori așa foarte confuz. Aducem atâtea ode și e foarte bine și apreciem o lucrare artistică și îmi spune, wow, asta e ceva, nu știu, cum a putut să fac așa ceva? Și Johann Sebastian Bach semna partiturile SDG, Soli Deo Gloria, și recunoștea cumva că ceea ce el face este sub inspirație divină. Handel a recunoscut când a scris Mesia că a fost o experiență spirituală, a fost ceva mai mult decât putea el, da. De ce nu recunoaște și asta? Că principiile de funcționalitate ale legii lui Dumnezeu trec dincolo de spațiul acesta mundan, acesta pământesc, sublunar, da. Pentru că nu doar că ele garantează relații sănătoase, contexte sociale armonioase, ci mai ales au și funcția reparatorie. Când te întorci la principiile astea, lucrurile se așează, se liniștesc, se echilibrează. Da? Ori, faptul că ele funcționează în culturi diferite, faptul că funcționează în contexte istorice diferite, e pentru mine un argument că ele sunt eterne și trec dincolo de ceea ce putem noi să facem, și atât timp cât vom exista ca ființe umane pe lumea aceasta, ele vor fi valide. Biblia are multe argumente despre asta, dacă ne referim la modul în care ele au fost transmise mai departe. E adevărat că în Vechiul Testament ele au fost formulate, au fost scrise pe cele două table de piatră, au fost scrise pe sulurile de Moise, dacă ne referim la legea ceremonială, la celelalte legi, dar atunci ele au devenit reale în formă scrisă. Până atunci ele au fost transmise în mod oral, așa cum s-a întâmplat și cu multe alte idei și cu multe alte informații. Și Biblia ne vorbește foarte clar că legea lui Dumnezeu este veșnică, este eternă, ea n-a fost dată în așa fel încât să putem să ne stabilim o perspectivă sănătoasă, eficientă, cu rost, și să putem să împlinim mai ales planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi și scopul său pentru noi.
Și atunci, de ce Decalogul este numit Legea de la Sinai?
Primul rând, pentru că se asociază cu locul unde a fost dată, unde a fost scrisă. Este ca Testamentul de la Belgrad, nu? Sau Biblia de la București, da? Este o denumire convențională, aș spune. Nu are, nici măcar muntele acela nu are ceva mistic, nu are ceva deosebit decât un alt munte, doar pentru că el este asociat cu un eveniment istoric. Cum este Alba Iulia, orașul meu natal, da? Capitala istorică a țării, și care a avut un avantaj, s-a dezvoltat, pentru că a fost un context istoric, a fost o situație la care s-au raportat niște oameni, da, într-un context, și apoi a rămas de referință, asociat cu evenimentul. Este doar un fapt să demontezi valabilitatea sau actualitatea unui fapt istoric sau unui conținut informațional doar pe argumentul acesta geografic, este foarte, foarte greșit. E o naivitate, aș putea spune chiar, da? Adică să ne raportăm la locul acesta, da? Totuși, eu cred că ne adresăm unor persoane care își asumă acte raționale și evaluări, da? Calitative, nu numai cantitative. Și tocmai de aceea se spune că atunci când vorbim despre hermeneutică, despre interpretarea textului biblic, orice text fără context devine un pretext. Da? Și în felul acesta facem erori foarte grave, facem erori foarte mari. Da? Ne raportăm la anumite persoane care au scris sau care au zis sau care au fost într-un anumit context sau o anumită zonă geografică și, da, biblic vorbind, nu există loc sau timp sfânt, ci doar prezența divină sfințește. De aceea sabatul rămâne un timp de sfințire pentru că este acolo Dumnezeu prezent. Orice loc în care Dumnezeu este prezent, El sfințește și în felul acesta prezența Lui schimbă contextul respectiv. Că ne raportăm la anumite locuri cu semnificație, da, dar nu că într-adevăr ar fi acolo ceva mai mult, chiar dacă, să spunem, trăiești o experiență inefabilă sau așa, sacrului, în locul respectiv. Dar vedeți că dacă mergem doar pe ideea aceasta, ajungem la anumite erori foarte grave.
Mi se pare depus sub semnul întrebării faptul că cei care îl ascultă pe Dumnezeu consideră că legea este veșnică și, pe de altă parte, alți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu pot să spună că legea este doar de la Sinai, că n-a existat înainte. Tot ceea ce însă îi deranjează la această lege de la Sinai este o singură poruncă din cadrul legii și atunci, pentru că îi deranjează această poruncă, haideți să o considerăm doar de atunci. Bun, și atunci noi la ce ne raportăm? La care lege? Dacă legea este doar de la Sinai.
Exact, da. Asta este marea problemă, că fie din lipsă de timp, fie din comoditate, fie din alte prejudecăți culturale, religioase, istorice, avem așa un simț din acesta de a merge cumva pe argumentele care ne plac și care ne convin, ca să păstrăm mai departe, știu, anumite perspective. Și atunci, aici intrăm amănunte, adică am putea să intrăm foarte multe amănunte și biblice, dar dacă ne uităm la parcursul acesta al Scripturii, care este un tot unitar, da, începe cu creația divină, se termină cu recreația divină, cu recrearea pe care Dumnezeu o face pentru pământ, se începe cu căderea în păcat, se termină cu biruința finală, se închide totul foarte frumos. Nu poți să faci fracturi din acestea. Există, din nefericire, și teologic vorbind, viziunea aceasta dispensaționalistă a unui prag, a unei treceri, a unei schimbări radicale de viziune. Dar radicalismul acesta, la care se face referire și despre care Biblia vorbește, nu este unul care schimbă în esență, ci din contră este unul care pune mai mult în valoare autoritatea divină și principiile biblice. Și de aceea a ne raporta la un loc geografic, la un moment istoric, la un popor, că legea a fost dată pentru evrei, da, și să anulăm toate aspectele acestea de bază, fundamentale, despre care am discutat și în contextul căruia sau în raport cu care încercăm să păstrăm discuția noastră despre legea lui Dumnezeu, despre autoritatea sa, e foarte simplist și aș spune chiar că este un rezultat al unei gândiri foarte superficiale cu care ne confruntăm astăzi. A soluțiilor digitale, să zicem, al variantelor online, da? Și ne-am pierdut abilitatea aceasta de a ne uita un pic într-un context mai larg și dintr-o perspectivă trecută și mai ales cu o viziune spre viitor. Și atunci nu e de mirare că se apar disfuncțiile acestea.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Mi-a spus cineva că nu poate înțelege cum moartea Domnului Iisus a putut să fie un lucru bun. De ce moartea lui trebuia să ne elibereze și nu răzbunarea? Ca o intervenție tăcută a mascaților și la fel de eficientă. M-am gândit că aș putea răspunde la această întrebare cu o întâmplare care apare într-o poveste persană. Un negustor avea într-o colivie o pasăre indiană. A făcut o călătorie în India, s-a dus la pasăre și a întrebat-o: vrei să-ți aduc un dar? Nu, a spus pasărea. Singurul lucru pe care mi-l doresc este libertatea. Ei, asta nu se poate.
Atunci du-te, te rog, în pădurea unde m-am născut, acolo, în India, și spune-le celorlalte păsări că trăiesc într-o colivie. Așa am să fac, a asigurat-o negustorul. După cum făgăduise, s-a dus în jungla indiană, în locul arătat de pasăre, și a strigat cu putere că pasărea se afla la el acasă într-o colivie. În acea clipă, o altă pasăre a căzut fără viață la pământ, de pe cea mai înaltă creangă. O fi vreo rudă a păsării mele, și-a zis în sinea lui negustorul, și vestea pe care i-am dat-o i-a pricinuit moartea. Când s-a întors acasă, pasărea a dorit să afle cum fusese călătoria. Ei, a spus negustorul, mă tem că ți-aduc o veste rea. Una dintre rudele tale a căzut la pământ fără suflare când am strigat că te afli închisă în colivie. Nici nu rostise bine negustorul aceste vorbe că pasărea a căzut în fundul coliviei și n-a mai mișcat. Of, vestea cea rea a ucis-o și pe ea, și-a spus negustorul. Îndurerat a deschis colivia, a luat pasărea și a pus-o pe pervazul ferestrei, mângâiată de o rază de soare. Pasărea a înviat pe dată, a dat repede din aripi și a zburat până la un copac din apropiere. Apoi i-a vorbit negustorului. Află de la mine, ceea ce ai crezut că e o veste rea era de fapt una bună. Cu ajutorul ei, pasărea de departe, ruda mea, mi-a arătat cum să scap din colivie, ceea ce am și făcut. Și pasărea și-a recâștigat libertatea zburând spre răsărit, cântând. Aceasta este povestea, iar simbolul ei este vizibil. Vestea cea bună pentru noi nu este că Iisus a murit, nu moartea lui ne eliberează, ci faptul că, repetând și noi gestul său prin moarte față de păcat, ne putem detașa de tot ceea ce ne ține în lanțurile păcatelor și plăcerilor degradante. Sugestia Domnului Iisus pentru libertatea noastră spirituală este să fim morți față de viața pe care am dus-o înainte, să fim nepăsători față de aceste gratii ale coliviei noastre numită viață. Colivia, fie ea și de lux, din aur masiv, tot pune limite, pune bariere, oprește dezvoltarea, stopează orice posibilitate de a te ridica să zbori spre înalt. Coliviile noastre de toate zilele sunt răutatea, bârfa, ura, invidia. Iar vestea pe care ne-o trimite Domnul Iisus este că putem fi eliberați dacă ne întindem ușurel pe podeaua ei. Din perspectiva divină, a nu te agita ca să scapi din colivie este important. Nu evadezi dacă cineva se prinde că vrei să fugi. Dar dacă urmezi rețeta propusă de Fiul lui Dumnezeu, nimeni nu bănuiește că în curând vei fi eliberat. Doar El știe. Iar tu te vei bucura curând de spațiul larg al libertății.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Despre decalog și modul cum l-a privit Mântuitorul vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Pe curând!